У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У праскай студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас на працягу гэтай гадзіны. Не спыняецца страйк польскіх мытнікаў, чэргі на беларускай польскай мяжы застаюцца. З турмы на Акрэсціна ў Мінску выйшаў на волю сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаю. На знак пратэсту ён 15 дзён галадаваў. Гостем вольнай студыі геральдыст Анатоль Цітоў у новай кнізцы, якога сярод іншага аб гербу пагоня. У праскім акцэнце мы працягваем абмяркоўваць тэму прысуду журналісту Аляксандру Здвіжкову, які ў газеце «Згода» апублікаваў карыкатуры на прарока Мухамеда. Агляд званкоў на свабоду і СМС за мінулы тыдзень. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Цэнтр выбаркам Расіі адмовіў апазіцыйнаму палітыку, былому прэм'ер-міністру Міхаілу Касьянаву, у рэгістрацыі кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах. Камісія палічыла несапраўднымі 13% подпісаў выбарцаў. Паводле закону, іх колькасць не можа быць большай за 5%. Міхаіл Касьянаў назваў адмову палітычна матываванай. Барацьбу за пасаду прэзідэнта 2 сакавіка будуць весці 4 кандыдаты: Дмітрый Мядзведзеў, Геннадзь Зюганаў, Уладзімір Жырноўскі і Андрэй Багданаў. У амерыканскім штаце Паўднёвая Караліна на первічных выбарах кандыдатаў на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі перамогу атрымаў сенатар Барак Абама. Ён набраў каля 55% галасоў і істотна апярэдзіў Хілары Клінтон. Раней Абама перамог таксама ў штаце Айова. Хілары Клінтон, у сваю чаргу, была першай на праймарыз у штатах Нью-Гэмпшыр і Невада. 5 лютага первічныя выбары кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў адбудуцца адразу ў 22 штатах. Былы прэзідэнт Інданэзіі Сухарта памёр у Джакарце ў веку 86 гадоў. Ад пачатку студзеня Сухарта быў у шпіталі. Ён меў праблемы з сэрцам, лёгкімі і ныркамі. Генерал Сухарта знаходзіўся ва ўладзе Інданэзіі болей як 30 гадоў, з 1967 да 1998 году, калі быў зрынуты ў выніку масавых народных выступаў. Супраць былога дыктатара шмат разоў высоўваліся абвінавачанні ў парушэннях правоў чалавека. Толькі ў 60-е гады ахвярамі рэпрэсій у Інданэзіі сталі сотні тысяч чалавек. Аднак з прычыны дрэннага здароўя яго так і не судзілі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Жыхарам паласы Газы і надалей будзе дазволена перасякаць мяжу з Егіптам. Пра гэта паведамляюць заходнія агенцтвы са спасылкай на егіпецкія ўлады. Тысячы палестынцаў за апошнія дні праніклі праз разбураныя памежныя агароджы ў Егіпет, каб набыць харчаванне і іншыя тавары першай патрэбы, дэфіцыт якіх узнік з прычыны блякады з боку Ізраілю. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас выступіў з ініцыятывы перадаць кантроль над памежнымі пераходамі з паласы Газы ў Егіпет ад Хамасу афіцыйным структурам аўтаноміі. Хамас адрынуў ініцыятыву Абаса. Ва ўкраіне мінулай начы цягнік збіў насмерць 6 чалавек. Як паведамляе агенцтва Рэйтар са спасылкай на Міністэрства надзвычайных сітуацый Украіны, трагедыя адбылася на захадзе Украіны. Маладыя людзі ў веку ад 17 да 20 гадоў, вяртаючыся да хаты значнога клубу, пераходзілі чыгунку. Цягнік рухаўся з хуткасцю 90 км на гадзіну. Машыніст лакаматывы заўважыў людзей на рэйках, але не змог затармазіць, каб пазбегнуць трагедыі. У Афганістане загінуў вайсковец сілаў НАТО. Ён быў паранены ў суботу ў правінцыі Нурыстан на паўночным усходзе краіны ў часе патрулявання мясцовасці, а пасля памёр у шпіталі. Пра нацыянальную прыналежнасць загібла не паведамляецца. Ад пачатку году ў Афганістане загінулі 13 вайскоўцаў міжнароднага кантынгенту. Паводле амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку, ваяўнікі Аль-Кайды нярэдка выкарыстоўваюць дзяцей для ажыццяўлення тэрактаў. Толькі за апошнія 2 тыдні смяротнікамі сталі 2 15-гадовых падлеткі. Адмірал Грэгары Сміт паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе, што адзін з нападаў адбыўся ля Тыкрыту на могілках у часе пахавання, а другі ў школе ў горадзе Масул. Жыхар гішпанскага гарадку Мантыфрыа стаў уладальнікам рэкорднага ў гісторыі краіны выйгрышу ў латарэю 76 мільёнаў еўра. Шчаслівец пакуль хавае сваё імя, ён набыў квіткі латарэі еўрамільёна, якая праводзіцца ў многіх еўрапейскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Сьогодні в нашій програмі протягується страйк польських митників, черги на білорусько-польській межі залишаються. З турми на окресі Новоменську вийшов на волю сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. На знак протесту йон 15 дзьон голодував.
Пеніс міліцейський судебний призвол беззаконня.
Гостем вольної студії геральдист Анатоль Цітов у новій книжці, якого серед іншого про герб погоня. У празькім акценті ми працягуємо обмірковувати тему присуду журналісту Олександру Здвіжкову, який у газеті «Згода» опублікував карикатури на пророка Мухаммеда. Огляд дзвінків на «Свободу» і СМС за минулий тиждень. Сьогодні були затримані віцебські активісти молоді БНФ. Хлопці і дівчата роздавали мінакам на площі Волі у Віцебську недержавної газети. У постарунок трапили 17-годові Кристина і Вікторія Чиш, їх найстарейша сестра Вероніка, Артур Шикін і Олександр Ілінец, які очолює Кастришницьку районну організацію партії БНФ. Міліціянти опитали затриманих про газети «Наша Ніва», «Новий час», «Новини БНФ» і «Молодь БНФ», які розповсюджувалися на узгаданої вже мною площі Волі. Про півгодини усіх відпустили, не складаючи протоколу. Сьогодні з турми на окресі у Мінську на волю вийшов сябра координаційної ради предпринимальників Олесь Макаю. Його арештували 12 студзеня за те, що він нецензурно лаявся. Принамсі, так було сказано у суді. На протягу 15 суток арешту Олесь Макаю тримав голодовку протесту. Розказує Олесь Дащинський.
Одного з лідерів предпринимальницького руху Олеся Макаєва випустили дотерміново о 8-й годині раніці. Хоча по протоколу мусили випустити у 11:30. Сподар Макаєв усе 15 суток арешту відмовлявся від їх.
И мои потребования были этой голодовки, отмена пункта 1.1 760 указа, другий пункт спынить милицейский судебный произвол беззакония, а третий это полепшить именно бытовые умовы на Окрестина.
Как проходила голодовка у турме на Окрестина?
Ураш, например, меня, когда вызывается с голодовкой, у меня там сжег от головные боли. Ну, были таблетки синкоптону, дозвол дали. Ну, а что напишет? Жалоб нет, здоров. Советы там газы выпускать с минералки. До речи Толстык, это в Арсюке находится, сдается мне в 17-й камере, и так само голодовку тримают. Там несколько людей тримают голодовку. Я так не веду. Они прикрывают сейчас эти списки, когда дают там за ежу расписываться. Это пишется отмова.
Разом с Олесем Макаевым знаходились инши арештованные за удел у митингу предпринимальников Карена Копов, Змитер Хведорук и Виталь Стажаров. И они провели день солидарности, когда все сукамерники отмовились от ежи. Сподар Макаев сказал, что хлопцы тримаются бадера.
Даже мою фамилию кто-то кричал. Живи Беларусь. Мы спевали Могутный Божий раніцею у камеры. Нам не дозволяли, ну, все равно співали. А у Толі Шумчика ввогуле там капела хоровая, там Шило великолепно поє, там они розные песни белорусские співали.
Поводле Олеся Макаєва умови утримання у турме на Окрестина вельми кепские.
Я ж голодовку тримав 15 суток. Ну, хоч і дозволяли мне, например, паліто додатково передати, все равно було холодно. Нема коек не робить, нема дневного этого света, розетку, как могли люди там, розекропку. Умови утримання там значно горше, наприклад, чим на Володарського. Зарядку робив, звісно, допомагала мощно.
Олеся Макаєва затримали 12 студеня після того, як його викликав до себе намісник керівника Мінської міліції Олександр Найденко. Після короткої розмови його повезли у міліцію Московського району Мінська, а потім у суд. Його звинуватили, що він нібито на вулиці Мясникова, 38, ображав мінаков і не звертав уваги на зауваги міліціянтів. Сподар Макаєв сказав, що накерує протест у прокуратуру относно своїх опошніх арештов на 7 і 15 суток. Дома Олесь Макаєв почав виходити з голодовки. І он каже, що предпринимальники мусять рихтуватися до нових акцій.
Турмами вони не спинять. Нашу боротьбу ніяк не спинять.
Говорив Олесь Макаєв. Завтра з турми на Окрестина виходить активіст предпринимальницького руху з Вітебську Сергій Парсюкевич. Він був осуджений на 15 суток за удел у акції 10 студеня. У турмі залишаються більш за 2,5 десятки в'язнів, арештованих превентивно і за удел у акції 21 студеня. Студентка Тетяна Тишкевич відбуває 20 суток арешту за удел у акції предпринимальників 10 студеня. У ефірі «Свобода» інша тема. У Польщі протягується страйк митників, які потребують підвищення заробку. У виніку на усходніх межах Польщі, у тим ліку з Білоруссю, з'явилися черги грузовиків. І репортаж з поміжного переходу «Брузгі-Кузніця-Білостоцька». Міхал Корнєвич.
Я на помежном переходе Брузги, что в 15 километрах от города. Вонково сдается, что страйк польских мытников особливо тут не отчувается. Хотя машины стоят, как застылые. Правда, их не так и шмат. Подыхожу до кировцев приватных авто и пытаюсь, те долго они чекают на переезд в Польшу. Оказывается, что не более за 2-3 годины. Польские громадяне, которые так само стоят в черзе, рассказывают, что недалеко кузницы кировцы тиров заблоковали дорогу.
Chyba w Popławcach, nie znaję, nie pamiętam, ale policja kierowała objezdem, nie? Ja za waszymi dwoma jechał i nie znał, której tego, takimi drogami płochymi przez drewnie. I takie, o, są takie dziury w każdym razie, drogi takie płochie.
U kierowców tiru sytuacja jeszcze gorsza.
Ну, я вчера приехал.
И ночевали тут?
Ну, ночевал, потому что у меня выхода нету.
И что тут вам обещают, как тут будет ситуация?
Ну, ничего, никто. Приезжал представитель паранотряда, Савченко приезжал, начальник реальной таможни. Ну, говорили, что переходили на Литву.
До размовы долучаются кировцы из Москвы, которые приехали на мяжу сегодня раницей.
По одной машине в час, наверное, проезжают.
Сейчас по одной машине. У них там есть один, вам подходил пограничник. Угу. У них там работает один таможник. Один легковую пропускает, один грузовую. Как хочешь, так и работай.
Побач з нами кіроўца ціра з Менску. Ён на пачатку паехаў на Берасце, але там яму параілі ехаць на Брузгі. А зараз ён у поўнай разгубленасці і не ведае, што рабіць далей.
Ну, я, допустим, не знаю, што делаць. Потому что есть заявки, которые ждут на загрузку машины, а куда и что,
не для возражения.
А вы поедете на другие переходы?
Никакой смысла мне ехать, нету смысла.
Пытаюся гандляров, якія вязуць у Польшу на продаж солярку. Ці не лепей было б пасядзець гэтыя дні, калі страйкуюць польскія мытнікі ў хаце?
Сами знаете, нет хорошей жизни, все едут.
Не працуем мы?
Не, мы не працуем.
Нигде мы не працуем. Треба ехать, да. Покуль виза есть, это до марта вот виза есть, будем ездить. А потом не знаю, что робить.
Збіраюся ад'язджаць і звяртаю ўвагу на тое, што няма нават ніводнай кавярні, дзе можна было б з'есці нечага гарачага ці проста папіць кавы.
У эфіры Радыё Свабода. Справа журналіста Здвіжкова спарадзіла шмат важных і складаных пытанняў, як суадносяцца свабода слова і цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых. На гэтую ды іншую тэму ў праскім акцэнце, якім мы працягваем эфір, вядуць дыскусію палітолог Сергей Богдан, дэкан філасафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Міненкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец. Вядзе гутарку Юры Дракахрус.
Справа Александра Здвіжкова, асуджанага да 3 гадоў турмы за перадрук вядомых карыкатураў на прарока Мухамеда, спарадзіла гарачыя спрэчкі ў беларускім грамадстве. Прычым у адрозненне ад іншых падобных прысудаў, гэтыя дэбаты ідуць не толькі ў рэчышы бягучай палітыкі, але закранаюць больш шырокія нават філазофскія праблемы. Фактычна, гэта тыя ж праблемы, паводле якіх прынамсі Еўропа спрашаецца ўжо шмат гадоў, паводле якіх яна горача спрашалася і 2 гады таму, калі карыкатуры на прарока ўпершыню з'явіліся ў дацкай газеце. Вось у адной з нашых перадачаў, каментуючы гэтую справу, палітолог Юры Чавусаў сказаў, пасля прысуду Здвіжкову Беларусь перастала быць хрысціянскай краінай. Ну, потым гэтую хвосткую формулу шмат разоў цытавалі, але які сэнс яна мае? Ну, калі казаць чыста арытметычна, то большасць беларусаў як была хрысціянамі, да, справы Здвіжкова, так і засталася пасля. Чаму ж тут перастала быць? А калі сэнс гэтага выразу «хрысціянская краіна» іншы, то які ён? Што значыць «хрысціянская краіна»? Хіба тое, што ў ёй можна свабодна крыўдзіць іншыя канфесіі? Павел Севярынец.
Насамрэч, Беларусь была і застаецца хрысціянскай краінай. Паводле гісторыі, паводле ментальнасці, паводле паклікання, паводле нацыянальнай ідэі. Іншая справа, што час сёння безбожны, і все вось гэтыя хрысціянскія магчымасці спяць, просто спяць. Тое, што краіна хрысціянская, якраз такі азначае, што гэта краіна свабоды, фундаментальная хрысціянская каштоўнасць. Мая свабода заканчваецца там, дзе пачынаецца свабода іншага. Таму ёсць і свабода слова, і свабода пропаведзі, і ў тым ліку, калі патрабуе некі чалавек, да, ён свабодны і ад пропаведзі, ён свабодны і ад гэтага слова. Безумоўна, ўсё гэта адбываецца ў рамках закона. Учынак Здвіжкова вельмі спрэчны, згледзячы якраз такі свабоды. Але даваць за яго 3 гады, гэта суд інквізіцыі.
Павел, безумоўна, 3 гады это занадта, што прызнаюць нават апалягеты беларускай улады. Але вось вы, я думаю, дарэчна пачалі размову пра свабоду. Дык вось ён гэтым сваім учынкам рэалізаваў сваю хрысціянскую свабоду, ці не?
Не, ён парушыў хрысціянскую свабоду, бо абражаць іншых, судзіць іншых вось такім чынам, гэта не ёсць уласцівасць хрысціяніна. З іншага боку, ну, дзеля чаго Дзвіжков гэта зрабіў? Каб абразіць, альбо каб проста паінфармаваць людзей, што вот ёсць такая справа. Справы веры, асабліва сённяшняй сітуацыі, гэта тэма вельмі далікатная. І тое, як гэта было зроблена датчанамі, і тое, якую рэакцыю это выклікала сярод мусульманаў, і нават тое, якім чынам гэта было зроблена ў газеце «Згода», сама назва якой, насамрэч, «Згода», нагадаю яшчэ раз, гэта ўсё было яскравай ілюстрацыяй да тэмы несвабоды. Свабодны чалавек не будзе абражаць іншага, каб давесці яму сваю праўду. Ён проста давядзе яе інтэлігентна, культурна, далікатна. Іншая справа, падкрэслю яшчэ раз, што гэта не апраўдвае тых, хто выносіў прысуд Дзвіжкова.
Спадар Міненкоў, са словаў Павла, я так зразумеў, што свабода гэта свабода культурнасці і далікатнасці. Хіба гэта так? У прынцыпе, свабода, прынамсі свабода слова, гэта здаецца свабода любога слова.
Я трошки вернусь назад, бо вось это ваше пытанне вельмі цікавае. По поводу хрысціянскай краіны, я, скажу так, не ведаю, што гэта такое, бо калі зыходзіць з таго, якая краіна хрысціянская, якая не, то тады мы не знойдзем увогуле ніводнай хрысціянскай краіны, бо ў кожнай краіне мы маем занадта нехрысціянска з пункту гледжання і паводзінаў, і думак, і так далей. Перш за ўсё, і тут я пагадзіўся б са спадаром Суверынцам, гэта асабісты выбар. І вось тут мы можам убачыць, што рабіць са свабодай. Канешне, усялякая свабода гэта адказнасць. І адказнасць за тое, што якія наступствы выклікаюць твае словы, твае ўчынкі, і адказнасць перш за ўсё асабістая. Мы можам выказваць свае думкі адносна той ці іншай веры, адносна той ці іншай думкі, філасофіі і так далей, але не павінны забываць, што для тых людзей, якія прымаюць гэтую веру, гэта можа быць і не зусім прыемна учуць, я так сказаў.
Спадар Богдан, вось спадар Міненкоў прапанаваў такі класічны ліберальны погляд, кожны чалавек сам па сабе, і казаць пра хрысціянскую краіну проста не выпадае. Вы, як мусульманін, вы згодны з такой трактоўкай?
Ёсць пытанне свабоды, ёсць пытанне правакацыі. Калі мы будзем разглядаць гэтае пытанне як пытанне свабоды слова, то гэта адно пытанне. Але ці ў такім кантэксце яго ставіў Дзвіжков, калі прымаў гэта рашэнне, проста магчыма ішлося менавіта пра правакацыю як такую. І калі ішлося пра правакацыю як такую, то ў мяне нават узнікае такая думка, ці не ёсць гэта проста правакацыя, якая была такім сабе імпартаваным таварам, бо, скажам, ісламафобія і у прынцыпе, выпады ў бок ісламу ў Беларусі, яны проста ёсць нечым вельмі экзатычным, ужо дзеля таго, хаця б, што сама мусульманская супольнасць з'яўляецца досыць малалікай і маргінальнай у гэтым сэнсе. А гісторыя Беларусі, ў прынцыпе, не ведае фактаў супрацьстаяння з мусульманскім светам. Хаця, зноў-такі, я падкрэслю, што не гледзячы на тое, што я лічу гэта неразумнай правакацыяй, безумоўна, з другого боку, мы маем проста фарысейства беларускіх уладаў.
Спадар Міненкоў, вось Сергей ужо пачаў размову, ці павінна быць розным стаўленне да свабоды слова ў залежнасці ад матываў тых, хто гэтае слова гаворыць. Наколькі я ведаю, на судзе Дзвіжков, тлумачучы свой учынак, апеляваў не столькі да свабоды слова, а да таго, што ён хрысціянін. Прынамсі, можна прыгадаць ягоныя апошнія словы на судзе, з намі Бог і хросная сіла. І вось ягоны патас палягаў не ў тым, што ён адстойвае фармальную свабоду слова, а тое, што ён адстойвае сваю веру, правату сваёй веры, супраць іншай, якую ён лічыць неправільнай, а то і небяспечнай. Вось ягоная ўласная матывацыя, яна мяняе стаўленне да яго ўчынка?
Калі гэта было так, калі вось гэта былі словы яго заключныя, то на мой погляд, это вельмі мяняе сітуацыю. Мяне заўсёды здзіўляюць гэтыя словы: з намі Бог, з намі хросная сіла і гэтак далей. Сам чалавек аб гэтым не можа судзіць, з ім Бог але не. Это вядома толькі Богу, на мой погляд. Это асабовае вырашэнне. Хрысціянства прапануе свабоду. Але як сябе весці, гэта мой свабодны выбар, і тады за яго не трэба несці адказнасць. І хто гэтыя мы? Коли он скажет со мной Бог, это одно. Коли с нами, это значит, он говорит от имя неких других людей. Кого? Геннадия на это право и любой другой человек.
Павел Северинец, ці згодны вы з трактовкой господара Міненкова и як вы ставитесь до этого, ці варто и ці треба толеровать погляды, якія по сутности своей это не толерантные?
Толеранция на то и есть. Толеранция, каб заховывать мир, спокой и любовь поміж усімі людьми. У гэтым пляне, на мой погляд, тое, што зрабіў Здвіжкоў, гэта памылкова. Таким чынам данесці праўду ні пра Христа, ні пра ягонае вучэнне немагчыма. Таму у гэтым пытанні я ізноў падкрэслю, што на мой погляд, прапаведаваць Христа і выяўляць Беларусь хрысціянскую краіну можна і варта было б па-іншаму. Але тут ёсць пытанне больш шырокае. Калі кіраўнік дзяржавы заяўляе пра шанаванне Сталіна і Леніна, якія знішчалі, фізічна знішчалі людзей, вернікаў, якія выкаранялі рэлігію. Калі ў Беларусі зараз адкрытая пропаведь акультызму, магіі і пераслед хрысціянаў розных канфесіяў, в тым ліку за тое, што яны хрысціяне, в тым ліку за тое, што яны спавядаюць сваю веру, тады паўстае пытанне ўвогуле аб сітуацыі ў краіне. У гэтым безбожным часе нават справы, якія маюць адценне рэлігійнасці, это палітычныя справы насамрэч. Артыкул Здвіжкова можна было б сфармуляваць за спробу пасварыць нас з Іранам, Лівіяй і Сірыяй, якія ўкладаюць інвестыцыі ў сённяшнюю эканоміку РБ. Таму дачыненне да рэлігіі это мае мінімальнае.
Спадар Богдан, вось я ізноў вяртаюся да гэтага пытання, як універсальныя прынцыпы, прынамсі прынцыпы свабоды, свабоды слова, павінны практыкавацца адно людзей і ідэй, якія гэтыя прынцыпы зусім не падзяляюць. Ну вось, скажам, у некаторых мусульманскіх краінах пропаведь хрысціянства і пераход у яго разглядаецца як правапарушэнне. Ну, відаць, заканадаўцы гэтых краінаў зыходзяць з таго, што іх вера правільная, а хрысціянства неправільная, можна нават і шкоднае. Да такіх падыходаў таксама варта ставіцца талерантна. Ну, гэта іх меркаванне, гэта іх вера, і іх не крыўдзіць.
Ну, калі магчыма, я спачатку адказаў бы яшчэ Павлу наконт таго, што ці гэта сапраўды можа разглядацца як справа пасварыць нас з Іранам, Сірыяй і ўсімі астатнімі. Я не думаю, што справа Здвіжкова мае хоць у якой-небудзь ступені такое значэнне, каб яна выкарыстоўвалася хоць нейкім чынам для прыцягнення увагі з боку Ірана, Сірыі і ўсіх іншых. Не трэба пераацэньваць наша месца на палітычнай арэне. Можа, мы і добрая краіна для таго, каб перапрадаваць праз нас нейкія комплексы, але перапрадаюць іх праз нас не мы і не нам. Што датычыцца таго, што ці магчыма талераваць такія погляды, якія самі па сабе ёсць неталерантнымі, безумоўна, што любая сістэма ідэяў, якая заклікае да неталеранцыі, яна не можа быць прынятая як такая, але пры гэтым узнікае іншае пытанне, ці верым мы ў прынцыпе ў існаванне ісціны як такой. Зразумела, што ёсць пэўная група людзей, вернікі, якія лічаць у тое, што ісціна існуе. Я таксама належу да гэтай групы. Тым не менш, гэта ўсё вельмі хісткая рэч наконт таго, калі, скажам, пачынаюць тлумачыць пераход у хрысціянства мусульманіна ёсць правапарушэннем і таму яно мусіць карацца смерцю. Трактоўка такая ёсць, сапраўды яна выкарыстоўваецца, за яе ўжо досыць шмат людзей відаць загінула. Але тым не менш, напрыклад, я гэтую трактоўку ніяк не прымаю і шмат людзей таксама не прымае.
Сергей, прабачце, я вас перапыню, але мне так падаецца, што з пэўнага пункту гледжання гэта трактоўка, ну, скажам так, лагічная. Калі я ведаю ісціну, а іншы не ведае, калі іншы, так бы мовіць, у хлусні, то чаму я павінен талераваць хлусню?
Калі існуе такое пытанне, дык мы мусім весці даваць, што называецца, то бок заклік. Мы мусім тлумачыць нашыя ідэі ў такім духу, ў такім выглядзе, каб яны былі зразуметы, а не забіваць людзей. Бо мёртвы чалавек гэтага ўжо не зразумее, што дзе ж ісціна. Таму першы шлях да ісціны гэта ў тым, каб выкласці ідэі ў зразумелай і прымальнай для чалавека форме.
Некаторыя лічаць, што ўвогуле такі строгі, такі жорсткі прысуд вынесены з Двіжкову, это такое своеасаблівае пасланне вось тым самым краінам, якія вы называлі. Наколькі я ведаю, гэтыя злашчасныя карикатуры былі перадрукаваны в десятках краінах, у десятках газетах, і ў розных краінах былі суды, у тым ліку і ў мусульманскіх краінах. Скажам, в Алжыры ўвогуле журналісты былі апраўданыя, ў Йемені, здаецца, там далі паўгады турмы. Ну так, каб у хрысціянскай, я ўсё ж такі паўтару гэтую формулёўку, краіне далі 3 гады, так бы мовіць, ворагу прарока. Ну гэта беспрэцэдэнтна. І можа быць, сапраўды гэтае пасланне з Менску будзе прачытана там. І ў Тегеране, і ў Дамаску, і ў іншых месцах. І, ну, не тое, што там мільярды адваляць, но, па меншай мере, так сказаць, будуць вельмі спрыяльна ставіцца. Вы лепш ведаеце гэты свет, наколькі гэта значна?
Калі казаць пра ўсе сталіцы, дык тут вельмі цяжка казаць. Але, напрыклад, было названыя 2 краіны. Іран і Сірія. Дык як бы наконт Сірії, тут я, ў прынцыпе, не магу зразумець логіку, бо Сірія кіруе, як бы, партыя арабскага сацыялістычнага адраджэння багас, і Сірія, чаму яе ў прынцыпе называюць у ліку спонсараў ісламскага тэрарызму і ўсяго астатніх, гэта таму, што ў яе ёсць тэрытарыяльны канфлікт з Ізраілем і такія адпаведныя ідэі панарабізму, магчыма, што засталіся. Але якое гэта мае дачыненне да ісламу? Наконт Ірану, скажам так, пакуль што у мяне такой інфармацыі пра тое, што, скажам, гэта некаму ўдалося выкарыстаць, ну, магчыма, проста мала часу прайшло, а мне такой інфармацыі на дадзены момант няма, і я моцна сумняваюся, што то, у прынцыпе, гэта магчыма такое выкарыстанне. Вы сыходзіце, здаецца, з такой пасылкі, што беларуская ўлада спрабуе выкарыстаць мусульманскую супольнасць Беларусі і, ў прыватнасці, некія ісламскія пытанні дзеля наладжвання стасункаў з ісламскім светам. Я проста скажу, што гэта фарысейства ўладаў не толькі ў тым, што, скажам, вось, яны не таліруюць там габрэяў і палякаў, а пасля даюць 3 гады ворагу прарока. Фарысейства ўлада, напрыклад, і ў тым, як яны абыходзяцца з мусульманскай супольнасцю, бо, скажам, супольнасць безумоўна маўчыць. Супольнасць гаворыць толькі тады, калі ёй загадваюць. Калі, скажам, муфтіям загадваюць напісаць заявы ў камітэце па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. У іншых пытаннях, напрыклад, калі паза летась шмат месяцаў быў зачынены мячэт Менскі, проста дзеля нейкай там адміністрацыйнай пытанне фактычна, калі, скажам, улада ўмешвалася ў канфлікт 2 супольнасцяў вернікаў дастаткова брутальна, дык пра гэта, скажам, ніхто асабліва і не ведаў. Чаму лічыцца, што мусульмане з'яўляюцца прывілеванай групай у вачах Лукашэнкі? Побач з справай Двіжкова я пастаўлю, скажам, зачынены мячэт. Прычым зачынены так, што ў Менску фактычна немагчыма было нідзе маліцца. Калі, скажам, людзі збіраюцца на Курбан-Байрам, ось як летась, фактычна ў падпольных умовах, фактычна, як бы, каб ніхто не ведаў, і з захаваннем, поўным захаваннем правілаў канспірацыі. Мусульмане ў Беларусі пераследуюцца, як любая іншая арганізаваная група, якая патэнцыйна можа стварыць хаця б 1 міліметр плошчы, на якой дзяржава не будзе мець поўнага кантролю. Проста беларуская дзяржава хоча кантраляваць усё і ўсюды.
Выслухайце перадачу «Празкі акцэнт», тэма выпуску «Справы з Двіжкова. Этычныя і філасафічныя дылемы». Удзельнічаюць Сергей Богдан, Рыгор Мінянкоў і Павел Северэніц. Вядзе гутарку Юры Дракахуст.
Павел, я вось хачу вернуцца да тэзы, якую выказаў Сергей. Ён сказаў, што я лічу, што ісціна ўсё ж такі існуе і што ісціны нераўназначныя. Вы, наколькі я разумею, таксама лічыце, што ісціна ёсць і вы ее ведаеце. Дык вось чаму ў гэтай сітуацыі вы павінны таліраваць тых, хто не толькі ісціны не ведае, але вось я, як я і сказаў, у некаторых ісламскіх краінах, ну, фактычна хрысціянства забаронена. Так, беларускія мусульмане, ну, я думаю, тут все пагадзяцца, магчыма, самыя талерантныя ўвогуле мусульмане ва ўсім свеце, але, ну, яны ж таксама частка умы, якая вось такія падыходы практыкуе. І калі вы ведаеце ісціну, ісціну Хрыста, яны вот так не ведаюць і з гэтай ісціны так абыходзяцца, то чаму вы іх павінны таліраваць?
Хрысціянін павінны таліраваць чалавека, які не згаджаецца з ім, хаця б таму, што Гасподь Бог даў таму чалавеку і свабоду, вольную волю, свабоду выбару, і адказнасць перад Богам. першую чаргу, не перада мной, не перад кім-небудзь іншым. І таму, што Бог даў таму чалавеку жыццё і адказнасць за гэта ўсё. Мая задача гэта данесці ісціну ў той форме, якая не парушае свабоду іншага чалавека. Мая задача зрабіць гэта найбольш эфектыўна, каб дасягнуць гэтага праз веру, праз любоў, праз Божыя якасці, але ні ў якім разе не праз гвалт. Па-хрысціянску это зусім па-іншаму. Тое, што адбываецца зараз у Беларусі, ні з якога боку нельга назваць хрысціянскім, ні ўчынак Двішкова, ні ўчынак улады. Падкрэслю яшчэ раз, справа палітычная. І, дарэчы, не згадзіўся тут з Сергеем, што не мае значнасці ні Беларусь для арабаў, ні мусульманскія краіны для Беларусі. Маюць значнасць. Паглядзіце, з кім сябруе беларускі рэжым. З нехрысціянскімі альбо антыхрысціянскімі краінамі. Это все гэтыя Лівіі, Кітаі, В'етнамы, Кубы, на горшы выпадак Венесуэлы, дзе насамрэч лічыцца краіна хрысціянская, але пануе сацыялістычны рэжым з ухілам камунізму. Ну, гэта вот, на левую ножку тут прыпадае.
Павел, я выбачаюсь. А вось это ваша інтанацыя, што сябруе з нехрысціянскімі краінамі, вы назвалі там Сірыю, Іран, Кітай, і это значыць, это краіны другога гатунку, стае прычынай, што яны нехрысціянскія.
Гэта краіны, якія не ёсць нам блізкі. Стасункі з імі не ёсць максімальна эфектыўнымі для беларусаў як нацыі, для беларускай гаспадаркі ўвогуле. Ва ўсім свеце кааперацыя палітычная, эканамічная, міжнародная ідзе па лініі блізкасці. Зразумела, чаму Інданэзія сябруе з Пакістанам, альбо зразумела, чаму Ізраіль сябруе са Злучанымі Штатамі. Тут ёсць вялікае і моцнае духоўнае адзінства, якое ляжыць у аснове.
Тое, што мы называем універсалі, гэта заўсёды прадукт нейкай культуры. І доўгі час гэта лічылася і ёсць прадуктам еўрапейскай культуры, тое, што потым Еўропа несла ў іншыя краіны праз каланіяльны захоп і гэтак далі. І не выпадкова зараз многія іншыя нееўрапейскія краіны ці культуры гавораць, чаму вы нам гэта навязваеце, гэта ваша вынаходніцтва. У нас іншыя падыходы, і як да гэта адносіцца, гэта праблема. Сучасны свет гэта, скажам так, парушэнне розных універсаляў, іх крах, іх няма, іх ужо няма як нейкіх сутнасцяў, якія, так сказаць, па Платону недзе знаходзяцца. Іх няма, і мы іх не знойдзем.
Сергей, на ваш погляд, наколькі мусульманскаму свету ўсё ж такі уласцівыя каштоўнасці талерантнасці? Ці сітуацыя вось такая, прыкладна, як сказаў спадар Міненков, што вось ёсць талерантны хрысціянскі свет і, ну, вось неталерантны мусульманскі. Ці это не так?
Што датычыцца універсалів, так я хацеў бы дадаць, што, скажам, калі мы будзем браць крыху вузейшыя рамкі, дык універсалі, не універсалі, свабоды слова і астатнія, але, скажам, вось агульна нейкія паняткі, якія ёсць у хрысціянстве і ў ісламе. Дык высветліцца, што такіх паняткаў вельмі шмат. І хрысціянства, іслам і юдаізм, яны размаўляюць на фактычна на адной мове. То бок у адрозненню, скажам, вось ужо ад індуізму, скажам, ці будызму. То бок ёсць пэўныя паняткі, якія супольныя для ўсіх нашых трох рэлігіяў. Чаму пастаянна мы падкрэслім толькі адрозненне ў гэтай перадачы? Я хацеў бы зараз падкрэсліць менавіта супольнасць у тым, што ёсць ідэі таго, што ёсць прароцтва набават, ёсць загробнае жыццё, ёсць урэшце адзіны Бог. Гэта ўсё ідэі, якія нас яднаюць. І, скажам, прарок Мухаммад пастаянна падкрэсліваў, што я не прыношу нічога новага. Гэта тое, што да гэтага ўжо казаў Майсей, тое, што да гэтага казаў Христос. Я толькі вам паўтараю, гэта вам апошні папярэджанне ад Бога, што гэтым разам слухайце гэта да канца. Што датычыцца талеранцыі ў мусульманскім свеце, дык, па-першае, такое панятак, як мусульманскі свет, ён вельмі такі сумнеўны панятак сам па сабе. Талеранцыі розныя ў розных краінах. Што датычыцца агульнага узроўню, так безумоўна, узровень талеранцыі меншы, чым, скажам, у Заходняй Еўропе. Але пытанне ў тым, што чым гэта спрычынена, і спрычынена гэта, на мой погляд, у першую чаргу тым самым, чым была спрычынена неталеранцыя раней у Еўропе, а менавіта традыцыйнай культурай. То бок тут няма нечага такога, што ёсць анамальным, то бок чаму менавіта іслам неталерантны. Іслам неталерантны у такой самай ступені, у якой неталерантная любая іншая рэлігія, любая іншая сістэма ідэяў. Пытанне ў тым, што ёсць традыцыйная культура, і традыцыйная культура на зазвычай ксенафобская. Традыцыйная культура пануе ў большасці краін мусульманскага свету. Чаму? Таму, што яны знаходзяцца на такой стадыі сацыяльна-эканамічнага развіцця. Яны не настолькі мадэрнізаваныя, не настолькі вестэрнізаваныя ў параўнанні з Еўропай усходняй і пагатоў заходняй.
Павел Северынец, вы згодны з Сергеем, што прычына вось такіх асаблівасцяў, прынамсі мусульманскага свету, проста ў яго сацыяльна-эканамічнай эканамічнай, ну скажем так, неразвітасці, адсталасці, ці ўсё ж такі тое, што гэта іншая рэлігія, гэта ў чымсьці абумоўлівае яе неталерантнасць.
Хутчэй згодны з апошнім. На мой погляд, хрысціянства і Евангелие несуць усю поўню 100% тая інфармацыя, якая патрэбна людзям, каб жыць у любові, у веры, карыстаючыся рацыянальным лексіконам, жыць эфектыўна. І таму мне падаецца, што беларускі нацыянальны шлях і беларускі нацыянальны інтарэс якраз такі ў тым, каб культываць сапраўднае евангельскае хрысціянства у канкурэнцыі, узаемадапаўненні ўсіх хрысціянскіх канфесій, якія ёсць у павазе да іншых рэлігіяў, якія існуюць у Беларусі. То бок, калі ўзяць хрысціянства адначасова са свабодай, то гэта будзе формула, якая вырашыць все праблемы, пра якія мы з вамі сёння размаўлялі.
Мне бліжэй падыход Сергея, які азначае вельмі канкрэтны аналіз сітуацыі. Калі мы будзем казаць, што толькі нехта дае істыну і так далей, это, на мой погляд, шляху нікуды. Я хочу нагадаць, што тут можа паследаваць вядомаму арабскаму мысліўцу Саіду па яго арыенталізму. Ёсць праблема, як мы канструюем другога, як мы канструюем для сябе той же мусульманскі свет ці ісламскі свет, але, дарэчы, мы ніколі не задумаемся на тым, а як канструюць у гэтым свеце нас. Ці выкладаюць і вучаць у нашых школах таму, што ёсць іслам, што ёсць мусульманства, чым жывуць гэты. Мне здаецца, не.
Ідэя пра тое, што хрысціянства плюс свабода з'яўляецца як бы такім універсальным рашэннем, то яна мне падаецца крыху ўсё ж такі перабольшанай, ўжо хаця б для таго, што як любая эксклюзіўная ідэя, яна забываецца некаторыя незручныя для яе акалічнасці. То бок, скажам так, Беларусь ніколі не была, не пазацыянавала сябе як краіна чыста хрысціянскай культуры, у адрозненні, скажам, ад Грузіі, там Арменіі ці, скажам, нават той самай Украіны. Бо ў нас не было такога супрацьстаяння, скажам, з нехрысціянскімі краінамі для таго, каб пазіцыянаваць сябе як хрысціянаў чыста. І ў той самы час Беларусь заўсёды, я паўтараю, была краінай менавіта мультыкультурнай і мультынацыянальнай і мультырэлігійнай. То бок у нас была велізарнейшая доля габрэйскага насельніцтва, на жаль, яе ўжо няма, але забывацца на гэта нельга, таму што гэта вялікая спадчына. У нас была вялікая доля мусульманскага насельніцтва. І таму, скажам, казаць пра тое, што Беларусь хрысціянская краіна, гэта значыць разбураць Беларусь. Гэта значыць ствараць нешта абсалютна новае, і гэта як бы будзе дэструкцыйны абсалютны крок. То бок я цалкам згодны з евангелізацыяй Беларусі і ўсімі сіламі абяцаю нават ёй спрыяць, таму што для мяне лепш чалавек, які верыць у Бога, і як ён гэта робіць, гэта ўжо не так істотна. На юдэйскі манер, ці на хрысціянскі, ці яшчэ на іншы. Для мяне гэта лепш, чым проста атэіст. Беларусь заўсёды была мультынацыянальнай і мультыкультурнай, і мультырэлігійнай, і яна мусіць такой заставацца, бо гэта добрая нацыянальная ідэя, гэта поспех, які нам гарантаваны, таму што гэта ідзе ўвесь свет фактычна. Бо ідэя мультыкультуралізму, яна фактычна ў нас была наша ідэя ўжо даўно, а свет да гэта прыйшоў толькі зараз. Так на што мы адмаўляемся ад гэтай сваёй станоўчай ідэі, для таго, каб прыйсці да эксклюзіўнай ідэі, такой моногеннай, умоўна кажучы, якая заўсёды, скажам, манатоннасць, гэта монорэлігійнасць, монакультурнасць, яна ніколі ні да чаго добрага не прыводзіла. Гэта заўсёды выраджэнне, фактычна. Таму што, скажам, монакультурнасць, гэта ёсць анамалія, якая існуе або ў геаграфічна ізаляванай прасторы, скажам, на японскіх выспах ці на востраве Вялікадня, або, скажам, пасля геноциду. Так, у Німеччині ў 45-м годзе фактычна была монакультурная краіна.
Выслухалі перадачу «Праскі акцент», у якой удзельнічалі палітолог Сергей Богдан, дэкан філазафічнага факультэту Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мянкоў і палітык-стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павал Севярыніц. Быў перадачу Юры Даркахрус. А з вамі далей на хвалях Радыё Свабода Ольга Караткевіч. Я раскажу пра нашыя далейшыя перадачы. Гостем вольнай студыі геральдыст Анатоль Цітоў у новай кніжцы, якога сярод іншага пра герб пагоня.
Нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года напісана, а кожнаму павету, гэта значыць раёну, мець земскую печатку з выявай герба пагоня.
Пазней прагучыць агляд званкоў на свабоду і СМС за мінулы тыдзень. У наступнай гадзіне анталогія начной свабоды за мінулы тыдзень. Таким чином ми працюємо програму передачі «Вольної студії. Нове слово про звикле речі». Мєнська фабрика кольорового друку недавно видала книгу «Геральдика Білорусі. Спеціальне дослідування стародавніх і сучасних білоруських гербів». Особний розділ книги присвячений гербу погоні, якому сьогодні сповняється 730 годов. З автором книги Анатолієм Цітовим зустрівся Михай Скобла.
Спадар Анатоль, ви знаний білоруський геральдист і вивченням гербів і печаток займаєтеся доволі протяглий час. Чи можете сказати, коли на білоруських землях узникла гэтая традиція мець свой герб?
Визначить докладно в хронологічні парасторы, коли узникла тая ці інша традиція, це немагчимо. Ще треба пам'ятати, що коли говорить про герби, можна, так сказати, розглядати як ніяку піраміду, де на вершині герба, де на вершині її знаходяться герби земельні, історичні, ніжей знаходяться городські герби, корпораційні герби, конфесійні герби і от приватні герби, там родові герби, вони знаходяться у самого підножжя, їх найбільша кількість. Узникли, во всякому випадку, стали, вони вже зустрікаються, ніде з 14-го, з кінця 14-го, початку 15-го століття. І то громадство призвичаєвається для вживання цих гербів поступово. Ну і далеко не всі, так сказати, коли громадства мали право користатися гербом. Відповідно з літописними даденими, першими гербами, які фіксуються у білоруських літописах, це герби ружа або рожа, герби калюмна, це колони, погоня, і герб кентаур. І ще такий герб, як медведь. Правда, медведь, ну, максимум, це пізніше приписка жмутських ідеологів до білоруських літописів, тому що гербом сучасної території Литви колишній жмуді був медведь. А коли жмуть трапила у склад Великого князства Литовського, на шию цього медведя, відповідно з поданнями, був одетий ошейник.
У своїй книзі «Геральдика Білорусі» ви приводите тексти з літопису 15-го століття, з хроніки Быхаўца, де невідомий білоруський літописець з гонором повідомляє. Цитую. Ми, шляхта старая, римская, не потребуем інних гербов нових, але тримаємося своїх старих, що нам протки заставили. Конец цитати. І сьогодні многі білоруські городи, у тим ліку і Мінськ, мають свої герби, які, як правило, зустракають подорожного при уїзді у город. Як ви, як адмисловець, оцінюєте гэтую сучасну гербаїзацію, коли можна так сказати, Білорусі?
Погоня за гербаризацией країни мене вельми насторожує. Так от ми сьогодні вже зробили амаль герби кожному городу. Цей девіз мені вельми не подобається. Уже сільсовети почали отримовувати, райони герби почали отримовувати. Це девальвація самої ідеї герба. І герб, він давався, коли це род, він давався чоловіку, який визначився. Це все одно, як от мерками сьогоднішнього дня дати кожному громадянину Білорусі високе звання Героя Білорусі. Девальвація звання буде. Те саме з гербами. От ті треба імкнутися до цього. От, наприклад, Туров, такий старожитний город, ну не мав він герба. Ну і не треба йому герб зараз давати. Більше того, коли герб є у користанні, от, наприклад, Мінськ має герб. Пану в небо взяття пани Марії. Добре, а де він використовується? Тільки на будинках, як картинка. А на городських печатках він не використовується. Так і у інших городах. Де де він живе, цей герб? Це як декоративне оформлення для туристів. От і все. Ну, ввогуле, городська печатка з гербом города, яна і була знаком якості. От те, що придумали недзе у совєтські часи знак якості, я з здивленням довідався, що ці всі поняття були у нас у 16-17 столітті. Коли товар йшов на експорт з города якого-небудь, тих на упаковку, тюк, ті мішок, коли товар був вищої якості, ставили дві печатки городські. На товар першого гатунку ставили одну печатку. Це значило, що город несе відповідальність за той товар, який був вироблений там, і він, так сказати, експортується неді за межі.
Ви згадали назви самих стародавніх гербів. Герби мали своє адметныя назвы, напрыклад, сляпы крумкач, чорны анёл, праўдзіч. Я са здзіўленнем сустрэў на старонках вашай кнігі герб, які называўся «Свабода». Хто ім карыстаўся і, калі можна, апішыце яго паводле ўсіх правілаў геральдыкі.
Гербы, якія вы назвалі, это галоўным чынам прыватныя гербы. Не можа сучасны чалавек пранікнуць у мысленне далёкага продка 12-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го стагоддзя. На выбар этого герба, на выбар сімвала маглі ўплываць некія культурныя, адукацыйныя ўзроўні, нават асабістыя забабоны. Вот такая легенда, герб габданк, альбо габданец па-беларуску. Па легендзе, быццам бы это перакладаецца з нямецкага як габеданк, да дзякуй. Ёсць герб крыўда, на ім выява крыжа, але адно плечо яго адламана. Это пакрыўджаны крыж. Я кажу, я не берусь тлумачыць. Это настолькі неўдзячная справа. Ніколі мы не зможам проста зразумець тых людзей. Мы можам прымаць это альбо не прымаць.
Спадар Анатолі, у сваёй працы вы шмат увагі надаяце гербу пагоня. Даследуеце яго паходжанне і гісторыю існавання. Першае ўпамінанне пра пагоню ў густынскім летапісе датуецца 1278 годам. Такім чынам, сёлета у юбілейны год Беларускай Народнай Рэспублікі мы можам адзначаць яшчэ адну дату – 730 гадоў пагоні. Маем для гэтага падставы, ці ж не так?
Падставы мы заўсёды маем, асабліва для святаў. Справа ў тым, што ёсць розныя думкі на гэтай летапіс. Адныя навуковцы гаворыць, сфабрыкаван у Расіі гэты густынскі летапіс быў даволі позна, недзе ў 17-18 стагоддзі. Іншыя гаворыць, што гэта аўтэнтычны летапіс, проста ён перапісаны почеркам таго часу. Гэта асобная тэма. А безумоўна, трэба уважліва чытаць першакрыніцы. Мяне вельмі уразіла, ну, яшчэ калі быў студэнтам, калі я взяў статут Вялікага княства Літоўскага і прачытаў, нават у першым статуце Вялікага княства Літоўскага на 1566 года написано, а кожному павету, гэта значыць району, мець земскую печатку з выявай герба пагоня. Так што мы маем не толькі там нейкае стыхійнае, а мы маем і юрыдычнае замацаванне герба пагоня за беларускімі землямі.
Пасля распаду Савецкага Саюза Літва разам з Беларусью абрала сабе ў якасці дзяржаўнага герба менавіта пагоню. А пасля беларускага рэферэндуму 1995 году літоўцы, думаецца, уздыхнулі з палёгкаю. Спадар Анатолі, вось такое пытанне. Можа быць, на пагоню прэтэндуюць не толькі беларусы, таму што пагоні і сапраўды вельмі розныя. Апрача класічнай пагоні ёсць гэтак званая маскоўская пагоня і нават пагоня татарская.
А справа ў тым, што яшчэ калі не Вільня была сталіца Літувы, а Коўна, яшчэ ў канцы 30-х гадоў было пастаўлена пытанне аб тым, што пагоня не з'яўляецца літоўскім гербам, і нават і функцыянавала камісія па распрацоўцы новага герба.
А што такое татарская пагоня?
Татарская пагоня – это рыцар на кані.
А які ж рыцар у татараў?
У татарскім халаце і ў чалме. І ён едзе не з мечам, а ён адстрэльваецца з лука ад сваіх пераследавальнікаў.
Спадар Анатоль, памятаецца ў 1991 годзе, калі абмяркоўваўся дзяржаўны герб Беларусі, пагоня, вы прапаноўвалі прыняць дзве разнавіднасці. Вялікую пагоню і малую пагоню. Нет. Навошта было дзве пагоні?
Не трэба дэвальвацыі герба. А то ў нас дзяржаўным гербам вот на сёння карыстаецца і прэзідэнт, і саўмін, і гарадскія ўлады, і па-расейску лепш гучыць баннапрачны камбінат. Это дэвальвацыя герба. Это знівага. Я хацеў для прадстаўнікоў вышэйшай улады, старшыня саўміна, можа прэзідэнт, можа верховны суд, галоўны прокурор. Яны мусяць карыстацца для падкрэслівання свайго статуса. Яны мусілі карыстацца вялікім гербам. Яны бы выкарыстоўваліся на розных узроўнях улады. Вялікі герб і малы герб. Там нейкае аддзяленне паліцыі, яно малым гербам карыстаецца, а ўжо, так сказаць, прэзідэнт, ён мае пячатку з вялікім гербам.
Я ізноў вяртаюся да вашай кнігі «Беларуская геральдыка». Пасля паўстання 1863 году за нашэнне пагоні штрафавалі. І вы прыводзіце такія прыклады, як шляхціч Канюшэўскі абвінавачваўся ў тым, што, цытую, насіў пояс з бляхаю, на каторай герб герб пагоня. І быў за гэта пакараны штрафам у 5 тагачасных царскіх рублёў. І як тут не згадаць шматлікія штрафы за выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі ў Беларусі сучаснай. А як вы лічыце, ці магчыма забараніць, ці магчыма сцерці з памяці людской сімбал, якому 730 гадоў?
Для таго, чтобы перашкодзіць карыстацца тым ці іншым, можна прыдумаць рэгістрацыі, узгадненні і так далей. Ну, это все часово. Моя мамулька, небожчыца, казала, сынку, не займайся сучасной гісторыяй, бо будешь кожны раз рассказывать новую гісторыю, як толькі зменіцца кіраўніцтва. Вот таму я пайшоў, так сказать, у глыбіню стагоддзяў, і тым не менш все равно оказался на астрые часу і пера.
І апошняе пытанне, спадар Анатоль, як вы ўжо як професійны геральдыст, а не як грамадзянін Республікі Беларусь, ацэньваеце сучасны герб нашай краіны?
Як геральдыст? Ну, ведаеце, ён зроблены у тым ключе, які быў заданы, так сказаць, можа быць, ад герба Валентина Волкова. Ну, наколькі это геральдычна? Разумееце, герб – это не выстава дасягненні народнай гаспадаркі. Справа ў тым, што ў мировой геральдычнай практыцы лічыцца, чым старажытней герб, тым больш павагі да яго уладальнік. Таму і легенды афіцыйныя пускались. От быў такі геральдыст Каспер Несецкий, во Львове жыў. Але шляхта сабралась і пабіла яго. Чаму? Таму, што ён карыстаўся дакументамі. Ён не браў легенды. Ён толькі карыстаўся дакументамі. Калі па легендзе там можна прапісаць сябе 12-13 стагоддзя, ці нават яшчэ каменны век. Дакумент – это упартая рэч. Вот таму гэты герб працягвае, вот сучасны герб он працягвае 70-гадовую традыцыю. Ну, а гербу пагоня – то 700 гадоў.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя». Пра старадаўнія і сучасныя беларускія гербы Міхась Скобла гутарыў з вядомым геральдыстам Анатолем Цітовым. Телефон «Свободу» Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра галадоўку з Дмітра Жалезнічэнкі, аб праблемах прадпрымальнікаў, аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі, а таксама пра беларускую ўладу. Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёшчык.
Выдатніка Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з ВНУ і гвалтоўна адправілі ў войска. Зміцер лічыць гэтыя дзеянні незаконнымі. На знак пратэсту ён абвясціў бестэрміновую галадоўку.
У балючай гісторыі са Змітром Жалезнічэнкам самае балючае, што студэнцкі прафкам прагаласаваў за выключэнне яго з універсітэту. Што ж, Беларусь напэўна не забудзе іх подзвіг.
Гэта Тетяна Бориса Сіпоевичу. Вельмі хочацца папрасіць заступніц у Маці Божай Жыровіцкай для выдатнага чалавека Дмітра Жалезнічэнкі. Амен.
Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў праблемы прадпрымальнікаў. 21 студзеня міліцыя разагнала чарговую акцыю пратэсту дробных бізнэсоўцаў. Затрыманых пакаралі штрафамі і арыштамі на розныя тэрміны.
Была разогнанная акция предпринимателей. Обмен на то, что своими головорезами керовал сам товарищ Навумов. Один яскравый эпизод, який я сам бачу, як зусім молодую и хрупкую девчину по загаду Навумова схопили 4 головореза каля готеля Менск. Схопили только за то, что она просто кинула ему некую реплику. Это демократия по-белоруску. Укриви ваши руки, товарищ Навумов. Дякую за увагу.
21-го натоўп складалі в асноўным дзяўчаты і жанчыны, кісейныя барышні да 35 год, якіх уразіў бы адзін грукат наумаўскіх касманаўтаў. Чаму ж тады збівалі? Таму, што 21-го было людзей менш, чым 10-го. Працавалі дзеля таго, каб 18-го і гэтыя не выйшлі.
Як усі на Чукотці, шамани стучать барабани.
Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по щитам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами. Митинг загнали, предпринимателей в тюрьму. Наши министры, отвечающие за экономику Беларуси, ищут инвесторов, чтобы те вкладывали деньги на развитие предприятий. Получается какая-то нескладуха. Одни министры ищут, а министр-человек, барабаня палками по счетам на всю Европу, разгоняет эти инвестиции.
У агляде телефонаванняў за тыдзень слухачы выказваюць сваё стаўленне да праблемаў прадпрымальнікаў.
Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і гандлёвых цэнтраў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам.
Здзіўляе хлусня маленькіх нуворышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Сплывае тлусты кавалак зароблены чужою працею безоборонных наемных працовников. Ваш час жирования скончился. Вы мимикрировали в громадстве, и оно сегодня не с вами. Так вам и потребно.
Говорите, Стас Семенович. Шановные сподарыни и сподары-предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, и считал, что вы 100% правы.
Паслугами мелкага бізнесу карыстаюцца пенсіянеры, ды і тыя, у каго невялікія заробкі. Таму гэтая катэгорыя насельніцтва і падтрымлівае іх. Пра вялікі бізнес гаворкі найменш, таму што там робіцца, мы мала ведаем. Ён, гэты бізнес, знаходзіцца пад нейкай другой крышай. А мелкі бізнес падчас проста знаходзіцца без крышы, таму гэтыя людзі зімой пад снегам, а летом под солнцем. Им не заиздростишь.
Рада безпеки Беларуси приняла канчатковое політичне рашение почать будаўніцтва атомной электростанции. Александр Лукашенко заявил, что будаўніцтва повинна початься уже сёлета. Коментарий на гэтую тему у агляде телефонованняў за тыдзень.
Прежде чем строить АЭС, надо обследовать население на предмет накопления радионуклидов в организме каждого человека, чтобы знать, какое здоровье нации.
Я хочу по вопросу строительства атомной электростанции сказать. Конечно, это экологически чистая электроэнергия будет добыта. Но технологию России ни в коем случае нельзя брать для строительства данного сооружения. Нужно, чтобы или Франция, или Германия. Эта технология отработана, у них никаких аварий никогда не было. Третье. Строительство нашими людьми и нашим руководством строить ни в коем случае нельзя. Потому что у нас сверху донизу коррумпированное государство, воровское, обманное, все растащут.
Покольки принято политическое решение по этому питанию, скажу только одно. У свете створено уже много атомных станций, але взорвалась только одна. Там, где политический циск не уличивал технику безпеки.
Атомную электростанцию потребно будовать обовязково. И мы, белорусы, вымушенные будем ее будовать рано или поздно. С 1990 года мы могли бы давно уже побудовать и користаться данной электроэнергией. Только взять западный вариант, а не отсталый российский. Коли уже до нашего так званого президента и его коррумпованного оточения дошло.
У агляде телефонования за тыдень слухачи говорить про уладу.
Хочу
обратиться к нашему президенту. Александр Григорьевич, как вам не стыдно не давать ответы детям, которые вам пишут письма? Прошло уже больше 12 дней, как вам было послано письмо. Ответа ребенок не получает. Почему? Вы что, боитесь за своих чиновников, что вам ребенок написал правду? Написал правду издевательство над ним? Это что-то такое, скажите? Почему это нету никакой справедливости?
Нередко приходится слышать разговоры о политическом долголетии Александра Лукашенко. Это долголетие легко объяснить. Просто Александру Григорьевичу очень понравилось быть президентом. Это вам, дороженьки, не то, что быть председателем захудалого колхоза. Масштабы совсем не те. И чтобы сохранить за собой никем и ничем не ограниченную власть, Александр Григорьевич пойдет на любую аферу.
Беларусь – это христианская европейская страна. А что разве у меня Лукашенко? Исчезают люди, их избивают и изгоняют из страны. Как-то Юрий Беленький сказал, неважно, какой будет президент и какой национальности. Он очень ошибается. Если бы президента был не Лукашенко, а белорус, такие как Карпенко, Шушкевич или Поздняк, то не ходили бы сейчас белорусы в ошейниках. А в свое время у народа был выбор, и надо признать свои ошибки. А почему так мало людей борется за улучшение жизни? Да потому что нарушена духовность, и людьми правит страх. Только Поздняк, для которого дорога Беларусь, а не власть, сможет создать белорусам европейский уровень жизни. И, как говорится, клин клином вышибают. Живи Беларусь! Всего доброго, Светлана!
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я стала вам слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водлуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.